Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 13 mwezi Julai mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na masafa ya FM. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Usiondoke kando ya redio yako.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, Wizara ya Afya Kenya inasema idadi kubwa ya visa vya maambukizi ya homa ya korona katika kaunti za mipakani nchini humo vimechangiwa na raia wa mataifa jirani.
Wakati wamepatikana wako positive, hawaruhusiwi tena kuingia katika nchi ya Kenya. Tunaweka karantini kule Lungalunga. Kwa hivyo sana sana tupenisisitiza sana kanuni za uhamiaji, kanuni za kuhakikisha tunawapima.
Na katika habari nyingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa huko Rwanda wanasema kwamba kuwepo kwa serikali mpya nchini Burundi inaweza kuwa fursa nzuri kwa nchi za Rwanda na Burundi katika kufufua uhusiano wao ambao umekuwa umeharibika katika kipindi cha miaka mitano iliyopita.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC. Na kabla ya kupata iliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kwamba kuanzia leo Jumatatu, serikali yake imerejesha masharti yaliyokuwepo ya kusitisha uuzaji wa pombe na pia marufuku ya kutoka nje usiku katika juhudi za kupunguza misongamano ya majeruhi inayoshuhudiwa kwenye mahospitali mbalimbali, hali ambayo inawanyima nafasi za matibabu watu wenye maambukizi ya virusi vya korona ambao wameendelea kuongezeka kila uchao, kwa mujibu wa rais huyo. Utawala wa Ramaphosa ulikuwa umeweka masharti makali zaidi duniani mnamo mwezi Machi mwaka huu, hatua ambayo ilichangia kupunguza kwa kasi ya maambukizi. Hata hivyo, baadaye rais huyo alitangaza kulegezwa kwa baadhi ya masharti kufuatia hofu kubwa ya kudhoofika kabisa kwa uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambao tayari ulikuwa ukisuasua hata kabla ya kutokea kwa janga la korona. Akilihutubia taifa kupitia vyombo vya habari, Ramaphosa alisema kwamba wanasayansi wanakadiria kuwa kati ya watu 1,040 na 1,050 huenda wakafa kufikia mwishoni mwa mwaka huu kutokana na virusi vya korona. Afrika Kusini ndiyo nchi yenye idadi kubwa zaidi ya maambukizi barani Afrika na ni nchi ya nne duniani kwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya kila siku. Ramaphosa alisema marufuku hiyo ya kutotoka nje usiku itaanza kutekelezwa leo Jumatatu saa 3 usiku hadi saa 10 asubuhi. Sudani imetangaza sheria za kuimarisha haki za wanawake, kupiga marufuku ukeketaji wa wasichana na wanawake, na kuruhusu watu nchini humo kutumia pombe. Wizara ya Sheria ya Sudani ilitangaza kwamba watu nchini humo wasiokuwa Waislamu wataruhusiwa hivi sasa kunywa pombe, ikiwa ni uamuzi ambao unabadilisha sheria ya karibu miaka 40 iliyowekwa chini ya sera za Kiislamu wakati wa utawala wa rais wa zamani Jafar al-Nimeri. Kulingana na Umoja wa Mataifa, 3% ya raia wa Sudani si Waislamu. Unywaji pombe ulipigwa marufuku kwa mara ya kwanza na Nimeri mwaka wa 1993 kwa kutupa chupa za mvinyo wa whisky ndani ya mto Nayo katika mji mkuu wa Khartoum. Serikali ya mpito ya Sudan alikadhalika imepiga marufuku ukeketaji wa wasichana na wanawake, na mtu kubadilisha dini halitokuwa tena jambo la uhalifu. Vilevile wanawake hawatakuwa na haja ya kuomba ruksa kutoka kwa wanaume na familia zao kuweza kusafiri na watoto wao. Serikali ya mpito ambayo ilichukua madaraka mwaka wa 2019 baada ya kupinduliwa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir iliahidi kufanya taifa hilo kuwa la kidemokrasia na kukomesha ubaguzi pamoja na kufikia makubaliano na waasi wa taifa hilo. Serikali ya Kenya jana ilitangaza kwamba visa vya maambukizi ya corona vimefikia 10,105 huku majimbo yaliyo kwenye mipaka ya nchi hiyo na nchi jirani za Afrika Mashariki yakishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Kenya, mengi ya maambukizi hayo yanaenezwa na raia wa baadhi ya nchi jirani. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Amina Chombo anaarifu zaidi.
Wakati ambapo msongamano malori ulishuhudiwa huku kila mmoja akielekezea mwenzake kidole cha lawama. Masi Mwangangi, naibu katibu katika Wizara Afya akiwa ziarani pwani ya Kenya weekendi, alidokeza kuwa hakuna msongamano wa malori unaoshuhudiwa kwa sasa kwenye mipaka. Serikali inatumia mabalozi wa nyumba 10 pamoja na raia katika kuwafichua raia wa Tanzania ama wa Kenya wanaotumia njia za vichochoroni kuingia taifa jingine. Kaimu mkurugenzi wa afya Kenya Daktari Patrick Amoth akariri kuwa mikakati ya mipakani imesaidia kudhibiti maambukizi kufikia jamii zinazoishi karibu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Takriban vyama vitano nchini Tunisia vinapanga kupiga kura ya kutokuwa na imani na spika wa bunge Rached Ghannouchi ambaye anashutumiwa kwa kuhodhi maslahi ya chama wakati wafuasi wake wa chama cha Islamic Ennahda cha mrengo wa wastani wakidai kwamba anaongeza matatizo ya kisiasa nchini humo. Upigaji kura wa kutokuwa na imani na spika huyo umeweka changamoto kubwa kwa chama cha Ennahda ambacho kilichukua madaraka mara ya kwanza kufuatia kuzuka kwa mapinduzi ya Kiarabu maarufu Arab Spring, lakini kililazimika kujiuzulu mwaka 2013 baada ya mifululizo kadhaa ya maandamano. Shinikizo kwa serikali iliyo madarakani limeongezeka katika wiki za karibuni baada ya upinzani kutoa wito wa kujiuzulu kwa waziri mkuu Elias Fakfak kufuatia shutuma za mgogoro wa kimaslahi. Na takriban mabaharia 18 walikimbizwa hospitalini Jumapili katika mji wa San Diego, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kupata majeraha mbalimbali kufuatia mlipuko wa moto uliotokea kwenye meli ya kijeshi ya US Bonhomme. Maafisa wa jeshi la majini wa Marekani wamesema kwamba wazima moto mjini San Diego walienda kwa eneo la tukio na kupata moshi mkubwa ukitoka katika sehemu tatu za meli hiyo iliyokuwa imetia nanga kwenye kituo cha kijeshi mjini humo. Ripoti zinaeleza kwamba kulikuwa na watu 160 kwenye meli hiyo wakati moto huo ulipotokea, lakini zikaongeza kwamba kufikia Jumapili jioni watu wote walokuwemo walikuwa wanajulikana walipo. Jeshi la wanamaji liliandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter kueleza kwamba mabaharia waliopata majeraha hawako katika hali inayotishia maisha yao.
Sikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu asubuhi ya leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni huko nchini Burundi, ambapo serikali ya Burundi imedhihirisha utashi wake wa kutekeleza wajibu wake katika kulipa malimbikizo ya madeni ya mchango wake wa kifedha katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuepuka vikwazo vya kuondolewa kwenye orodha ya wanachama kama ilivyo tishiwa na wabunge wa jumuiya hiyo yenye makao yake mjini Arusha huko Tanzania. Mwandishi wetu kutoka Burundi, Marie Vianney Hichu Burundi, ana maelezo zaidi.
Serikali ya Burundi imezingatia kwa umakini mkubwa tishio lililopendekezwa na wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki la kuichukulia vikwazo vya kuiondoa miongoni mwa wanachama wa jumuiya hiyo kutokana na kushindwa kulipa mchango wake wa kifedha unaohitajika. Katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, waziri wa Burundi wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Ezekiel Nibigira amekiri kuwa serikali ya Burundi inapania kulipa malimbikizo yote madeni yake ya mwaka mmoja ili kuepukana na vikwazo hivyo.
Igihugu cy'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe gusa.
Inchi ya Burundi inaamini kuwa na deni la mwaka mmoja peke yake na imejiandaa kulipa kama ilivyokuwa kawaida yake miaka yote tokea inchi ya Burundi ilijiunga kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunahakikisha kuwa hakuna hofu yoyote kuhusu jinsi inchi ya Burundi italipa pesa hizo.
Kubijanye ningene Burundi bugiye kuriha ayo mafaranga.
Hata hivyo, duru rasmi kutoka makao makuu ya Jumuiya Afrika Mashariki mjini Arusha nchini Tanzania zimethibitisha kuwa nchi ya Burundi inakabiliwa na madeni ya mchango wa kifedha wa miaka miwili ikiwa ni zaidi ya milioni 15 ya dolari za Kimarekani, na wala sio mwaka mmoja kama ilivyofahamishwa na waziri wa Burundi wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kila nchi mwanachama ikiwa na lazimika kulipa mchango wa kitita cha takriban milioni 8 za Kimarekani kwa mwaka. Habari zaidi zimearifu kuwa madeni ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Sudan ya Kusini yamekwamisha kwa kiwango kikubwa shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Itafahamika kuwa katika kikao chao cha wiki iliyopita, wabunge wa jumuiya hiyo waliomba baraza la mawaziri kuwasilisha swala hilo katika mkutano ujao wa marais ili nchi zenye malimbikizo ya madeni ziondolewe miongoni mwa wanachama kwa mujibu wa sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waziri wa Burundi wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Ezekiel Nibigira amesema kuwa huu sio wakati muafaka wa kuichukulia nchi ya Burundi vikwazo kwa sababu bado haijashindwa kutekeleza majukumu yake ya kulipa mchango wake wa kifedha katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka mji wa Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba takriban watu 600,000 walijitokeza jana Jumapili kupiga kura isiyo rasmi mjini Hong Kong kwa dhamira ya kujua ni viongozi gani wa kutetea demokrasia ambao watagombea viti kwenye uchaguzi wa mwezi Septemba. Kura hiyo ambayo inatajwa na wachambuzi kama ya kupigana na sheria zenye utata zilizopitishwa hivi karibuni na Beijing, ilikuwa imepangwa na chama cha upinzani ili kuwateua watakaowania viti vya udiwani mjini humo mwezi Septemba mwaka huu. Zoezi hilo liliendelea licha ya onyo kutoka kwa serikali kuu kwamba huenda likakiuka sheria kali zilizopitishwa na Beijing tarehe 30 mwezi jana. Uchaguzi rasmi wa mwisho kufanyika mjini Beijing ulikuwa ni mwezi Novemba mwaka uliopita, ambao ulikuwa wa viti vya udiwani kwenye ngazi ya wilaya na uliopelekea ushindi mkubwa kwa wagombea wengi waliokuwa wakiunga mkono demokrasia.
Na chama tawala nchini Tanzania CCM kimeahidi kwamba kitazindua mikakati ya kuboresha uchumi na kubuni nafasi milioni 8 za ajira iwapo kitashinda baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Hayo ni kati ya yaliyomo kwenye rasimu ya manifesto iliyozinduliwa Jumamosi wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Khalifa Said, na kwanza akamuuliza maoni yake kuhusu kutekelezwa kwa ahadi hiyo. Ni Khalifa Saidi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Tanzania, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Na mimi nadhani tuwe makini sana na matamko ya kisiasa yanayotolewa na wagombea, iwe ni nafasi ya urais au nafasi ya ubunge au hata nafasi ya uwakilishi kwa kule Zanzibar. Utakumbuka kwamba matamko mengi haya yanayotolewa yanatolewa kwa sababu za kisiasa. Bahati nzuri utakumbuka kwamba mwaka 2015 kwa mfano, Rais Magufuli aliahidi kwamba atapatia kila kijiji Tanzania milioni 50, lakini imepita miaka 5 na hiyo ahadi haikutekelezwa. na serikali ilipohojiwa kuhusiana na utekelezaji wa ahadi hiyo, msemaji wa serikali Sanabat amenukuliwa akisema kwamba serikali imetekeleza kwa njia nyingine, ikiwemo kujenga barabara, kupeleka umeme au kuchimba visima, kitu ambacho ni tofauti kabisa na kilichoahidiwa kwenye wakati wa kampeni. Kwa hiyo hizi ahadi za kusema tutatoa ajira 800,000, tutafanya hiki, tutafanya hiki, ni maneno tu ya naweza nikasema mimi ya kujifurahisha na kufurahishana wao wenyewe wanachama wa Chama cha Mapinduzi.
Na sasa baada ya Chama cha Mapinduzi kufanya mkutano wao mkuu kama walivyofanya Jumamosi, labda kwa mchakato mzima huu wa uchaguzi mkuu hapo Tanzania, ni nini kitarajiwe sasa? Vyama vingine vya upinzani kwa mfano wenyewe pia vitafanya mkutano kama hii, na labda kuna timetable yake, ni lini wamalize mambo haya?
Nadhani kila chama kina utaratibu wake. Unafahamu kabisa kwamba chama cha Chadema kwa mfano, chama cha upinzani Tanzania, nacho sasa hivi kina mchakato wa kupata mpeperusha bendera wake, akiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu miongoni mwa waliotangaza nia, Mheshimiwa Lazaro Yalandu ambaye alikuwa CCM na aliwahi kuhudumia kama waziri wa utalii na maliasili, kuna Mheshimiwa Peter Msigwa, pia kuna Mheshimiwa Freeman Mbowe kama mwenyekiti wa chama. Na sasa hivi kuna mchakato wa hao kuzunguka mikoani kwenda kutafuta ridhaa na idhini ya wanachama. Kwa hiyo tutegemee, ni kitu ambacho kinaweza kutegemewa kwamba Chadema na watakuja kufanya mkutano wao kupata wapeperusha bendera wao.
Na tukimalizia, hatuwezi kuzungumza kuhusu siasa au kampeni za kisiasa bila kuangalia hili janga ambalo limekumba dunia nzima, ambalo ni janga la corona. Hapa nitaka tuangazie kwamba tukitazama yale yaliyotokea Jumamosi katika mkutano huo wa CCM, hatukuona barakoa zozote na wala hatukuona kuweka ule umbali kama ambavyo wamekuwa wakieleza, au kanuni ambazo zimekuwa zikitolewa na maafisa wa afya. Ni hali ambayo pia ilishuhudiwa kule Burundi. Sijui kama hapo Tanzania taswira hii inachukuliwaje na wananchi kwa jumla.
Kikubwa ambacho mfumo umekuwa kisisitiza ni kwamba watu wasitishane, kwamba kuna magonjwa mengi tu zaidi ya corona, na maisha lazima yaendelee, maisha hayawezi kusimama. Na utakumbuka kabisa kwamba serikali imetangaza kwamba corona imeisha Tanzania, corona imeweza kudhibitiwa Tanzania. Kwa hiyo haishangazi sana kuona mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi watu wa kutokuvaa barakoa, na kwa sababu ndio hivyo, serikali imeshasema kwamba corona haipo. Kwa hiyo pia usitegemee kwamba hali itakuwa tofauti kwenye kufanya kampeni. Tutegemee kwamba mikutano itakuwepo, watu watakusanyika sehemu. Na sasa swali litakuja kwamba je, inaweza ikahatarisha usalama wa afya ya watu au afya ya jamii? Nadhani hilo ni suala ambalo wataalamu wetu watapaswa kutuambia, lakini ukizingatia vile ambavyo CCM imefanya mkutano wake, hakuna dalili ya kuonesha kwamba kampeni zinaweza zikapigwa marufuku sababu ya corona, ugonjwa wa corona, na tegemea kwamba zitaendelea.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba kuwepo kwa serikali mpya nchini Burundi inaweza kuwa fursa njema kwa nchi za Rwanda na Burundi kufufua uhusiano wao ambao umeharibika kwa miaka mitano iliyopita. Hii ni baada ya Rais Paul Kagame kutangaza kwamba viongozi wa nchi hizi mbili wana jukumu la kutatua matatizo yanayojitokeza na kurejea kwenye uhusiano mwema kama hapo awali. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Ni miaka mitano sasa tangu nchi za Rwanda na Burundi kubadilika na kuwa na wadui wa paka na panya baada ya machafuko yaliyotokea mwaka 2015 kufuatia wananchi wa Burundi kutoelewana kuhusu mihula ya uraisi wa hayati Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu. Tangu wakati huo, wimbi la wakimbizi wa Burundi walikimbilia kwenye nchi jirani na Burundi ikiwemo Rwanda, hali iliyopelekea Burundi kuishtumu Rwanda kuunga mkono jaribio la mapinduzi yaliyotokea nchini Burundi mwaka 2015. Rwanda ilikanusha shutuma hizo na badala yake kuendelea kuishtumu Burundi kwa unga mkono wa asi wa kundi FDLR wanaopinga utawala wa Kigali. Miaka mitano sasa baadaye, Burundi ina uongozi mpya na rais wa Rwanda Paul Kagame anasema matatizo kama haya daima yatakuwepo, lakini jambo la msingi ni viongozi kutafuta suluhu.
Haramateka rimwe na rimwe,
kuna historia ambayo wakati mwingine hujirudia ambayo ilisababisha watu kushindwa kutembeleana au kuishi pamoja kama ilivyotakiwa. Nadhani kwa sasa kinachotakiwa ni kutafuta jinsi ya kuhakikisha matatizo hayo yanaisha. Na hilo ndilo jukumu la viongozi. Ndiyo kazi ya viongozi kuhakikisha kuna kuwepo na siasa safi ya kuishi pamoja. Haya yote ndiyo tunajaribu kutathimini na kuona jinsi ya kuafikiana na viongozi wapya nchini Burundi, iwe Rais Ndayishimiye na viongozi wenzie. Kauli hiyo imechukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama fursa muhimu ya kufufua uhusiano wa mataifa haya jirani, hasa ikizingatiwa kwamba Burundi sasa ina serikali mpya.
Kwa mfano, kwa miaka mitano iliyopita Burundi imekuwa kama imetengwa na nchi mbalimbali ikiwemo na Rwanda yenyewe. Kwa hiyo uhusiano ukiwa mzuri, nchi ni kama Burundi itakuwa imeifungua mipaka yake itembeleane na nchi nyingine, na mahusiano yakiwa mazuri mambo mengi yanakuwa yanaweza yakafanyika. Na kwa upande wa Rwanda, ukiangalia kwa mfano miaka mitano iliyopita, kuna wakimbizi wengi kutoka Burundi wamekuwa wakiingia Rwanda. Kwa hiyo Rwanda imekuwa na mzigo mkubwa wa wakimbizi kutoka Burundi. Kwa hiyo kama maisha yatarejea kuwa kama awali kwa nchini Burundi, ina maana wale wakimbizi waliokuwa Rwanda watarudi Burundi. Kwa hiyo na ule mzigo wa wakimbizi Rwanda itakuwa imeutua.
I believe Burundi having a new administration could be.
Nadhani Burundi na serikali mpya inaweza kuwa fursa muhimu kwa nchi mbili kufufua uhusiano wao, kwa sababu mwisho wa siku faida ni kwa wakazi wote wa nchi mbili, maana wa Afrika wote tunapaswa kuishi pamoja kwa amani kama ndugu, kitu ambacho ndio nazitakia nchi hizi mbili. Mzozo wa Burundi na Rwanda umekuwa ni moja ya changamoto na matatizo yaliyoikabili Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo nchi zote mbili ni wanachama, na wadadisi wanahisi kwamba huu pia ulikuwa ni wakati mwafaka wa nchi hizo nyingine kuingilia kati na kuweka kikomo katika mzozo huo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, shirika lisilo la kiserikali la Hatua Network lenye chimbuko lake huko pwani ya Kenya lilizinduliwa miaka 13 iliyopita ili kuangazia maisha ya jamii maskini na sera za serikali. Waasisi wa shirika hilo walikuwa ni wanafunzi wawili wa vyuo vikuu, mmoja kutoka Kenya na mwingine raia wa Marekani, ambao kufikia sasa wanafadhili elimu ya wanafunzi zaidi ya 500 kutoka familia maskini. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia hayo katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Hatua Network ni shirika ambalo wazo lake lilianza kama utafiti ulioshirikisha wanafunzi wawili, Peter Kwame, mwenyeji wa Mombasa, Kenya, na mwenzake Bi Gabriel Fondila kutoka Marekani. Mwaka 2006, wote wakiwa wanafunzi, walianza utafiti katika eneo la Likoni, Kenya, kuangazia maisha ya kibiashara hasa kwa jamii za tabaka la chini. Ilikuwa pia ni kulinganisha wajibikaji wa serikali chini ya sera zake. Na sasa ni rasmi kuwa zaidi ya miaka 10 baadaye, wanafunzi hao wawili ni waasisi wa shirika hilo kubwa. Peter Kwame anasimulia hapa.
Tuliweza kufanya research pale eneo la Likoni Fair kuweza kujua ni vipi sera za serikali zinaathiri biashara zao na pia changamoto katika vikundi vya wafanyabiashara ndogo ndogo, na tuliweza kuwaelewa kwa kindani, na hata pia interview hizo ziliweza kunifungua mimi kama mkazi wa Likoni. Changamoto ni nyingi, lakini ile ambayo ilikuwa kwa common kati yao wote ilikuwa kwa wako na wanafunzi ambao wanafaa kuwa shule na hawakuwa shule. Wazazi wenyewe walikuwa kuna hofu kuwa wanafunzi hawa watakuja kuendelea zile biashara ndogo ndogo wanazofanya. Ndio tukaona bora ni hao wanafunzi waweze kuingia shule, wakaweza kupata elimu na wakaweza kutafuta profession tofauti kando na zile wazazi wao wamekuwa wakifanya. So hapo ndio tulipokuwa na nia kuanzisha shirika. Mwanzilishi mwenzangu Marekani anaitwa Gabriel Fundila, na yeye tulikutana mwaka 2006 sote tukiwa wanafunzi, na tulikuwa prepared kuweza kukari out hiyo research katika eneo la feri. Tulikuwa kwa tujapanga kuwa na shirika la Hatua, lakini kulingana na zile shughuli tulizokuwa konazo na wale wazazi ama ile research tuliyofanya, ndio tuliweza kupata moyo wa kuweza kuendelea na jambo hili. Changamoto hiyo ya kuweza kuona kuwa kuingia shule inakuwa ni tatizo kwa vijana wengi. Ndio pia mimi ileza kunipatia moyo kwa kisha wa vijana wako nyuma yangu wasipate changamoto kama hizo. So tulichukua wanafunzi 7 wa zile familia tulizokuwa tukiresearch nao na tukawapeleka shule. Tuliweza kufundraise na nakumbuka mwaka 2007 tulikuwa kuna 1055 na ndio tuliweza kupeleka wanafunzi wao shule. Ilikuwa inatosha kuwasomesha kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini mwaka uliofuatilizia tuliweza kupata cash prize kulingana na hiyo research tuliofanya. Mwenzangu Mwamerika aliweza kuregesha university hiyo report university kwao na kaweza kupata cash prize ya 300,000. Ndio tukaona sasa nia kuweza kuendelea na kusupport wanafunzi wengi. So mwaka uliofuatilizia tukaongeza wanafunzi wengine 10, ndio tukaanza kuestablish program zetu za mentoring. Tukakuwa tuna meet nao kila weekend. Ajenda yetu kuu ilikuwa kuni tupate suluhu katika changamoto zetu katika wale wale wazazi. Hiyo ndio ilitupatia foundation ama base ya shirika letu.
Na ni kwa misingi hiyo ya kuunganisha watu kuwa jamii moja kwamba kiwango cha elimu kimeimarika zaidi na hata kuinua uchumi wa familia ambazo ziliangaziwa katika ule utafiti. Waliofaidi zaidi na hata kupata elimu ya juu wamerejea nyumbani pia kuwasaidia ndugu zao. Maureen Okoth ni mwalimu wa kujitolea katika shirika la Hatua Network.
Nasaidia wanafunzi wangu na tutor, specifically chemistry. Ni wengi wanatamania opportunity lakini hajapata. Wao wameshikwa na hili janga la corona, limeweza affect masomo yao. Naingia darasani, naingia, najintroduce kwao, napiga nao story ndio ili wakuwe comfortable na mimi. Kama nafunza topic yoyote, najaribu kadri na uwezo wangu. Hata nikirudilia sana, yule mwingine ambaye alielewa mara kwanza atashika zaidi. Kusoma wako serious. Mimi nimejitolea kuwasaidia wanafunzi wenzangu. Mimi pia once nilikuwa niliweza kusaidiwa. Nasaidia kurudisha shukrani.
Kutoka wanafunzi 7 wa kwanza miaka ya awali na sasa wanafunzi zaidi ya 500, hakika ni hatua kubwa. Wengine washamaliza masomo katika vyuo vikuu na hata kupata ajira za kusaidia jamii zao. Mmoja wao hapa ni Dennis Onkangi.
Sai ni niko na kampuni kwa jina inaitwa Nupola Technologies yenye ina deal na mambo ya teknolojia. Kuna innovation tumetengeneza ambayo pia inajaribu kusaidia watu wa community upande wa security ya magari. Tulianza bado tukiwa katika university. Kwa kweli kwa familia yetu, na ilikuwa vigumu sana kwa mzazi wangu kutoa mahitaji ya familia na pia kulipa karo za shule. So nilipomaliza darasa la 8, nilianza kumsaidia mzazi wangu kazi ya mbao, ya ufundi wa mbao. Hata likono aliponichukua, na kwangu ilikuwa ni kama ni ndoto. Nilipata msaada wa kujiunga na shule ya upili, form 1 till form 4, wakanilipia karo yote ya shule. So nilijaribu na bidii zangu zote, nikapata alama B+. Nikabahatika kujiunga na chuo kikuu cha Rongo University. Wamekuwa kinilipia karo ya shule kutoka Hatua Likoni. Pia amekuwa kinipa moyo sana wa kufanya bidii kwa kila jambo.
Ni ufadhili mkubwa wa wanafunzi katika shule za msingi, sekondari na hata katika vyuo vikuu. Na hili linaleta furaha kubwa kwa mwasisi Peter Kwame, kiasi ya kwamba hata yeye kasafiri Marekani kusomea katika chuo kikuu.
Mwaka huu uliopita nilienda Columbia University kwa masomo. Gabie mara mingi huwa kwa sasa yuko Amerika kwa sababu ya janga la COVID. So yeye alirudi nyumbani na mimi nikarudi nyumbani na tunaendelea na shirika. Liko ni changamoto ni nyingi sana. Paka leo bado ziko nyingi. Lakini kwa sasa tuko na wanafunzi 506 na 61 ambaye tunawafadhili, ambaye tuna moyo ama na matumaini kuwa wataishi maisha tofauti. So hiyo ndio naweza sema msukumo wangu mkubwa. Hasa kwanza nikikutana na hawa vijana nikiongea nao. Kuna mmoja juzi amekuja kunitembelea ofisini anaendesha gari lake na ni kijana tulimsomesha kutoka aingie form 1. So unaona ukiona kama hivyo ni kama mzazi. Na unasikia raha unasema da kweli vijana wangu ndio hawa wanakuwa. Kwa kweli nikipigiwa simu, "Oh, nimepata kazi," mimi huanga na sherekea sana.
Huduma za Hatua Network zimesambazwa kwingi eneo la Mombasa. Waasisi wanasema wanalenga kuelekeza huduma katika sehemu zingine nchini Kenya. Josephat Kioko, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kwamba kuanzia leo Jumatatu serikali yake imerejesha masharti yaliyokuwepo ya kusitisha uuzaji wa pombe na pia marufuku ya kutoka nje usiku katika juhudi za kupunguza misongamano ya majeruhi inayoshughuliwa kwenye mahospitali, hali ambayo anasema inawanyima nafasi ya matibabu watu wenye maambukizi ya virusi vya korona.
Mpaka hapa ndio nakabilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Momoyo Hamza, mwongozaji ni Diodun Chubahiro, nimeshirikiana na